Reģistrēto dzimumu noziegumu skaits pret bērniem pērn ir nedaudz palielinājies, kā arī bērnu pornogrāfijas gadījumu skaits audzis. Tas gan skaidrojams ar sabiedrības izglītotību, nenoklusējot šādus notikumus, gan arī ar varas iestāžu operatīvām darbībām. Šis jautājums valsts policijai ir prioritārs, norāda tās priekšnieks Armands Ruks.
Un kā mēs zinām, ļoti daudz šajos gadījumos procentuāli ir vārmāk ir tieši no tuvākās vides, vai tas ir pazīstams cilvēks, vai pat radinieks, un pat ļoti tūs radinieks. Par problēmām jau netiek runāts tikai šodien.
Tiesību sarga birojas 2,5 gadu griezumā analizējas pirmsties izmeklēšanas procesus lietās, kas saistītas ar bērnu tikumību un dzimumu neaizskaramību. Tiesību sargs Juris Jānsons kritiski raugās uz to, cik efektīvi valsts policija šīs lietas izmeklē. Secināms, ka lielākā daļa lietu tiek izmeklētas pusgada laikā, tomēr aptuveni trešdaļa iespējamo dzimumu noziegumu pret bērniem tika izmeklēta 2 gadus vai ilgāk. Galvenās problēmas, kāpēc pirmstiesas izmeklēšana ieilgst, visbiežāk saistītas ar aizdomās turētā predarbošanos. Policijai nav zināms, kur šī persona atrodas. Ar vēl citiem iemesliem iepazīstina Tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.
Ir ilgi jāgaida noteiktās ekspertīzes un ilgi jāgaida ekspertīžu atzinumu. Šis iemesls ir minēts vairāk nekā pusē valsts policijas atbildžu. Trešais iemesls ir noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks, ja tiek ziņots par senākiem notikumiem, piemēram, kas notikuši pirms 10 gadiem. Bērna interešu nepietiekama pārstāvība, pārstāvis nevēlas sadarboties, neatved bērnu, atsakās veikt bērnam ekspertīzes.
Tāpat konstatēts, ka šo noziegumu izmeklēšanā reti iesaista pieredzējušas izmeklētājus, tāpēc šīs lietas iestrēgs policijas iecirkņos. Policijas priekšnieks Armands Ruks piekrīt kritikai, bet viņš norāda, ka tā nav sistēma, ka šādas lietas tiek nekvalitatīvi izmeklētas.
Mēs pilnīgi objektīvi uztveram šo kritiku, arī pārmetumus, ļoti cenšamies strādāt pie tā, lai tiešām uzlabotu izmeklēšanas kvalitāti. Ļoti lielu nozīmi ir arī noteikti izmeklētāju mācību centra izveide. Plašāk, kvalitatīvāk varēs apmācīt šos mūsu speciālistus tieši šādu kategoriju noziegumu izmeklēšanās, bet atsevišķos gadījumos kapacitātes trūkuma dēļ, kaut varbūt arī subjektīva apstākļi, jā, tā tad ir, kad nu, ir palicis izmeklēšanā iecirknī, varbūt lieta par smagu noziegumu, jā, kurai būtu jābūt augstāka līmeņa struktūra vienībā.
Tiesības sargi ieskatā dzimumu noziegumos pret bērniem tikai ļoti retos gadījumos būtu nepieciešams veikt resoriskās pārbaudes pirms izmeklēšanas. Un svarīgi, šo pārbaužu laikā nedrīkst iztaujāt bērnu, jo tas var viņam būt kaitējoši. Katru reizi, kad bērns ir spiests stāstīt par to, kas ar viņu noticis, viņa sniegtā informācija nedaudz mainās. Norāda centra dārdedze valdes locekle Laila Balode.
Ik viens šodienas bērns ir mūsu nākotnes pieaugušais, un ja mēs šodien radām viņā šaubas par tiesību sargājušo sistēmu, bāžas par to vai ar to ir jēga sadarboties vai no tās ir jābaidās, mēs nākotnē, diemžēl, graujam uzticību šai sistēmai kā tādai.
Tāpēc ir svarīgi, ka ar šīm lietām strādāt uz specializējušies izmeklētāji, notikušiem pieejot īpaši rūpīgi. Linda Spundiņa, Latvijas radio.